Kynþátta aðgreining í Suður-Afríku. Bretar veittu Suður-Afríku búum sjálfstjórn árið 1910 og fullt sjálfstæði á fjórða áratug aldarinnar. En þá tók minni hluti hvítramanna í landinu völdin. Árið 1948 vann þjóðerni sinna flokkur hvítramanna sigur í þingkosningum þar sem aðeins hvítir máttu kjósa. Hvítu valdhafarnir komu á kynþátta aðskilnaði, apartheid. Aðskilnaðarstefnan byggðist á kynþáttahyggju, þeirri skoðun að einn kynþáttur sé æðri en aðrir og því verði hann að fá að stjórna landinu.